Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim Domnului care ne-a dat harul și în această dimineață să fim din nou în casa lui Dumnezeu. Este o binecuvântare, este o bucurie, nu este poate cum ne-am gândit, cum ne-am așteptat, însă eu cred că este o binecuvântare și vrem să continuăm să ne bucurăm. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Vă invit să deschidem Scripturile în cartea Proverbele, capitolul 20 și vom citi două versete. Proverbe, capitolul 20, versetul 9 și versetul 10. Cine poate zice, mi-am curățat inima, sunt curat de păcatul meu? Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. Amin. Zilele acestea a murit unul din ierarhii Bisericii Ortodoxe. Știți, condițiile de înmormântare sunt destul de drastice în România, doar 8 pot participa, doar 8 persoane, însă la această înmormântare au participat chiar mii de oameni, au atins sicriul și tot ce a fost acolo. În aceea zi a murit și o femeie penticostală de 75 de ani și bineînțeles că familia a respectat toate condițiile, au fost doar 8 la înmormântare și așa mai departe, s-a făcut totul mai mult live. Și așa mai departe. Și bineînțeles că opinia publică și toți ceilalți au rămas pentru că spiritul acesta al nedreptății se propagă tot mai mult. Și autoritățile au închis ochii. Și un lucru care se întâmplă și se întâmplă mereu, în multe privințe. Cum definim asta? Lipsă de consecvență. Adică pentru unul ai o măsură, pentru altul ai altă măsură. Aici în Italia, Biserica Catolică s-a deschis deja de duminica trecută. Noi am deschis o duminică după. Lor le era impus un metru, noi am avut multe tratative și era cât pe ce să nu deschidem duminica aceasta pentru că vroiau tot un metru și jumătate. Adică două măsuri diferite. Trăim într-o lume nedreaptă în care sunt tot felul de măsuri. Însă aș vrea în această zi, am pornit de la aceste lucruri pe care poate le cunoaștem și care pot stârni noi dorința aceea, vrem o lume mai dreaptă, vrem o lume în care oamenii să fie consecvenți. Eu cred că ne dorim fiecare, pentru că spiritul dreptății l-a pus Dumnezeu în fiecare din noi. De aceea, în această dimineață, eu mi-am propus cu ajutorul lui Dumnezeu să am un mesaj legat de consecvență. Și noi trebuie să fim consecvenți. Noi trebuie să încercăm întotdeauna să aducem înaintea celorlalți un cadru în care să se poată regăsi ușor, în care să se simtă întotdeauna apreciați și nu pe unul iubește, pe altul urăști. Ca părinți e foarte greu și este, cred că, una din cele mai mari probleme pe care o au părinții în relația cu copiii. Că unul e mai copil ca altul. Mai ales noi români avem problemă cu copilul cel mai mic. Acesta e cel mai apreciat, cel mai protejat și celălalt mare, cel mai masacrat. Două feluri de măsuri și două greutăți sunt o scârbă înaintea Domnului. Eu să mai citesc câteva versete. Și versetul 23 din Proverbe, care spunea, Domnul urăște două feluri de greutăți și cântarul mincinos nu este un lucru bun. Și apoi Proverbe 16 cu 11 spunea, cântarul și cumpăna dreaptă vin de la Domnul. Toate greutățile de cântărit sunt lucrarea Lui. V-ați gândit că Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, al dreptății. El a așezat cântarul, El a așezat toate lucrurile acestea. El vrea unități de măsură precise. El vrea punctualitate, El vrea precizie, El vrea ordine. El este un Dumnezeu al rânduielii, binecuvântat să fie numele Lui. Vine de la Domnul. Haosul vine de la diavolul, să nu te intereseze, să nu-ți pese, să nu măsori, să nu cântărești, să nu faci nimic, sau să cântărești strâmb, să ai așa cum au negustorii, pentru că de ce spunea Proverbe acolo, negustorii de obicei aveau două feluri de măsură. Adică, dacă mă duceam să cumpăr grâu, dacă eram negustor, cumpăram grâu, când cumpăram grâu, luam un vas mare, cât de mult când iau eu. Când era să-l vând, negustorul lua un vas mai mic, deși el spunea că e aceeași. Asta înseamnă două feluri de măsuri. Două feluri de greutăți. Adică pe unul tratezi într-un fel, pe altul tratezi în altul. De aceea, în această dimineață, aș vrea să vedem ce este consecvența. Ce înseamnă consecvența? Consecvența e implicația și decurgerea formulelor logice una din alta. Argumentez ceva și totul trebuie să fie logic și trebuie să dea până la capăt, ca în matematică. Atunci când ai făcut proba, trebuie să dea exact. 2 plus 2 egal 4, 4 minus 2 trebuie să dea 2. N-are cum să fie una din alta să iasă altceva. Apoi, consecvența este o caracteristică a gândirii corecte, care respectă legile și regulile de formare și transformare într-un sistem deductiv. Atunci când gândești corect, logic, pui mintea la contribuție, trebuie să gândești lucrurile din toată perspectiva. Consecvența este un fel de a acționa logic și pe aceeași linie de conduită. Rămâi, a fi consecvent înseamnă că oriunde ești, ori când, în orice situație a vieții, principiul este același. Nu se schimbă în funcție de situație sau nu se schimbă în funcție de loc. Consecvența este și o linie de conduită fermă, neschimbătoare. Ceva care nu trebuie să se schimbe. Mare problemă pe care o aveau fariseii era că nu erau consecvenți. La un moment dat, Domnul Iisus folosește o metaforă spunând că voi strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Adică așa de atenți sunteți la unele detalii lipsite de importanță, invizibile, alții nici nu le observă, nici nu le bagă în seamă și tu faci din ele marea știre. Și când e vorba de ceva radical, când e vorba de ceva fundamental, când e vorba de ceva mare, important, lasă că merge și așa. Și lipsa asta de consecvență a fariseilor, chiar dacă erau foarte înguști, însă n-aveau consecvență. Și o să ajungem să vedem în ce consta acea consecvență. Inconsecvența înseamnă două măsuri, două greutăți. Altfel gândesc când e vorba de mine, altfel gândesc când e vorba de altul. O caua mică, cred că cei care ați făcut școală în România știți că la un moment dat Vlad Țepeș a vrut să, și nu numai el, dar au fost de multe ori, cea mai mare luptă era să meargă la negustorii aceia, comercianții care aveau două feluri de greutăți. Și pe unul l-a prins la un moment dat un domnitor în râmnii cu o caua mică. Adică atunci când dai altora, dai mai puțin. Când iei pentru tine, vrei mai mult. Inconsecvența înseamnă și să ai două fețe. Fariseii aveau două fețe. Adică cu o față erau când erau înaintea oamenilor și cu altă față erau când erau ei singuri sau când erau cu Dumnezeu. Aveau două unități de măsură, aveau două fețe și noi n-ar trebui să fim așa. De aceea, în această zi, vrem să abordăm tematica asta a consecvenței, pentru că este una, aș numi eu, fundamentală. Dacă ne-am pierdut consecvența, noi putem fi cei mai religioși oameni. Gândiți-vă la farisei, posteau de două ori pe săptămână, dădeau zeciuieli din tot venitul lor, se rugau foarte des, minim de trei ori pe zi, aveau o viață religioasă la superlativ. Nimeni dintre noi nu depășește un singur fariseu în ce privește viața asta religioasă. Nimeni nu cred. Eu nu cred că este cineva care postește în fiecare săptămână de două ori, care să dea zeceală din tot venitul, adică se duceau în grădină și numărau frunzele de mărar. Totul numărau, firele, erau foarte scrupuloși, meticuloși în multe detalii. Însă când era vorba de lucrurile mari, ura, invidia, superioritatea, mândria, aroganța, erau la ele acasă. De aceea consecvența e așa de importantă pentru noi ca și creștini înaintea lui Dumnezeu. Cu ce ar trebui să fim consecvenți noi? Noi ar trebui să fim consecvenți în primul rând cu principiile morale, nu cu datele. Un judecător avea în față un deținut, trebuia încă să facă anchetă, procesul, și l-a întrebat: Mustafa, câți ani ai? 40. Dar cu 5 ani în urmă ai spus că tot 40 de ani ai. A spus: domnule judecător, eu sunt consecvent. Ce am spus 5 ani, nu schimb nimic. Mi-e avocat, așa mi-a spus. Să nu schimb nimic, un cuvânt, o virgulă. Nu poți fi consecvent cu datele. Datele se schimbă. Sunt lucruri relative care se schimbă. Trebuie să fii consecvent cu principiile. Trebuie să fii consecvent cu adevărurile fundamentale care nu se schimbă al lui Dumnezeu. Avem Biblia și este singura carte care deține adevărul absolut, adevărul care nu se schimbă, o carte eternă. Adevărurile ei trec dincolo de timp și de spațiu. Sunt adevăruri eterne și rămân în picioare. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Apoi noi trebuie să fim consecvenți cu adevărurile biblice și nu cu altceva. Vă dau un exemplu din copilăria mea, tinerețea mea. Aveam în biserică un frate mai în vârstă. Tipul acela care are părul peste tot. Și în urechi, și în nas, și peste tot, și sprâncenile stufoase, și așa mai departe. Și el, la un moment dat, s-a mai luat așa, ba, se mai luau de fete, vă smulgeți așa, că vă smulgeți sprâncenele, că ne tundem nu știu cum, și așa mai departe. Începe el să spună. I-am spus: frate, hai să vedem altceva. El, principiul lui era acesta. Cum te-a lăsat Dumnezeu? Să rămâi cum te-a lăsat Dumnezeu. Și am zis: frate, eu dacă aș rămâne cum m-a lăsat Dumnezeu, mă dați afară din biserică repede. Că eu îmi las plete lungi, nu mă bărberesc niciodată și cred că mă fugăriți efectiv din biserică dacă rămân cum m-a lăsat Dumnezeu. De ce stai părul? De ce stai unghiile? De ce nu le lași cum le-a lăsat Dumnezeu? Deci asta înseamnă consecvență. Când abordezi un principiu, principiul acela trebuie să fie valabil. Adică nu aici, da, acolo nu. Părul aici poți să-l tai, dar de aici nu poți să-l tai. Din urechi nu, să nu ți-l tai, ferească Dumnezeu. Sau din nas. Fii consecvent. Dacă abordezi un principiu, vezi acel principiu se potrivește peste tot sau numai într-o parte. Fii consecvent. Când iei un adevăr, ia un adevăr biblic și aplică-l, pentru că Biblia se aplică peste tot. Apoi, consecvența trebuie să se arate și în chestiunile vitale, importante. Dumnezeu ne-a lăsat nouă multe lucruri în care noi suntem liberi să facem ce vrem. Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului și a spus: mănâncă după plăcere din orice pom vrei tu. Nu spun azi așa, mâine de aici, o iei la rând, cum vrei tu. N-a vrut Dumnezeu să spună: eu mă bag în viața ta, vreau neapărat să fiu un robot, am apăsat pe buton. Mănâncă după plăcere. Îți lasă și Dumnezeu partea ta, alegerea ta, și e fundamental asta. Dar să fii consecvent cu chestiunile vitale, nu cu lucrurile astea simple, că eu nu... Și putem avea multe exemple, nu vreau în această zi să le dau. Dar aș vrea să vedem acum, pentru că vreau să folosesc multe exemple biblice, în ce domenii ar trebui să fim noi consecvenți. Care sunt domeniile vieții în care trebuie noi să fim consecvenți? Primul rând, consecvență în binecuvântare. Îl vedem pe un mare om al lui Dumnezeu, Iov. Și știm cu toții povestea acestui om. Un om bogat, un om binecuvântat, un om cu o reputație deosebită, un om cu belșug din orice punct de vedere. Și într-o zi Iov pierde totul. El nu știa că undeva în cer, Satana și Dumnezeu au discutat cu privire la Iov. Și Satana a zis: Iov nu este consecvent. El, doar pentru că îl binecuvintezi, te slujește. Dacă i-ai retras binecuvântarea, dacă i-ai retras protecția, dacă i-ai luat belșugul, dacă te-ai atins de banii lui, dacă te-ai atins de familia lui, dacă te-ai atins de casa lui, dacă te-ai atins de averile lui, să vezi că te bleastă în față, se schimbă, se întoarce spatele, te înjură și s-a terminat relația voastră. La care Dumnezeu a spus: Trebuie să vedem practic, probă practică. Îl punem la încercare pe Iov. Îți dau pe mână tot ce are. Și să vedem dacă Iov este sau nu este consecvent. Și atât ce ne spune Scriptura, Iov 2:10. Dar Iov i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Soția lui i-a spus, bleastă-mă pe Dumnezeu și mor, termină. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Asta înseamnă consecvență. Când îl binecuvintez pe Domnul, noi am cântat cântare de început, inspirată din Psalmul 34, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Asta înseamnă consecvență. Să lauzi pe Dumnezeu și când ai și când nu ai, și când îți merge bine și când îți merge rău, oricând și în orice vreme, binecuvintează suflete pe Domnul. Și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Asta înseamnă consecvența. Nu azi îl lauzi pe Dumnezeu, mâine nu mai am chef azi, nu mai am inimă, nu mai am de ce. Consecvență înseamnă să rămâi statornic. Consecvența înseamnă statornicie. Când e vorba de a-L binecuvânta pe Domnul, când e vorba de a-L lăuda pe Domnul, domeniul acesta al mulțumirii, trebuie să fim mulțumiți totdeauna, trebuie să-L binecuvântăm pe Dumnezeu totdeauna. Dumnezeu să ne ajute în asta. Consecvență în minuni. Știți povestea lui Naaman sirianul? Un om lepros, un general. Și îmi place, înainte să ajung la el, eu aș ajunge la fetița aceea. Gândiți-vă puțin la istoria ei. Nu ne spune Biblia prea mult, dar ne ajută gândirea noastră logică să deducem. Că a fost luată roabă, n-a fost cumpărată. În unul din războaiele pe care le-au dus sirienii, ei se duceau, jefuiau satele, dădeau foc la case, omorau oameni și, în general, luau copiii. Și au luat-o pe această fetiță. Imaginați-vă, probabil sirienii i-au ucis părinții, i-au ars casa. Ce știu ce atrocități s-au întâmplat acolo. Și totuși, fata aceasta este consecventă în slujirea lui Dumnezeu, în proclamarea numelui lui Dumnezeu, și ea stă de vorbă cu Naaman, stă de vorbă cu soția, pentru că era servitoarea, și a spus, uite, dacă stăpânul meu ar merge acolo, în Israel, este un om al lui Dumnezeu, care l-ar vindeca de boala lui. Avem în Israel un Dumnezeu și este consecventă mărturiei sale, și celor care merită, și celor care nu merită, și prietenilor, și dușmanilor. Ea nu predică Evanghelia, îmi spune noi, sau îl mărturisește pe Domn doar celor care merită, doar celor buni, ci și dușmanilor. Poate cel mai mare dușman al vremii de atunci, cel mai mare dușman al evreilor de atunci era Naaman. Cum adică tu celui mai mare dușman al poporului tău, al națiunii tale, cel care a omorât atâția oameni, cel care a ars atâtea case, cel care a făcut atâtea și atâtea lucruri rele, tu lui vrei să-i faci un bine? Tu pentru el te rogi să fie vindecat, dar asta înseamnă consecvență. Însă, vedeți că Naaman n-a fost consecvent. El vine, are scenariul lui deja în cap și spune, eu mă așteptam. Mă așteptam că atunci când mă duc, în primul rând, regele lor să-mi iasă în față, să mă conducă, să mă duc acolo, să fie o ceremonie religioasă, să fie o ceremonie politică, dacă se poate așa, să fie totul făcut bine și apoi să fie o rugăciune așa, să fie muzică, să fie totul pregătit, să fie ceva solemn, o solemnitate, o festivitate. Când colo, nici măcar nu iese prorocul el, ci îl trimite pe un slujitor la poartă, îmbrăcat cum îmbrăcat, vorbește cum vorbește. Spune, du-te, scaldă-te de 7 ori în râul Iordan și vei fi vindecat. Și se supără rău Naaman. Și observați ce spun slujitorii lui. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut. Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a zis, du-te, scaldă-te și vei fi curat. De ce nu ești consecvent? De ce ești consecvent pe ritual și nu pe formă și nu ești consecvent pe fond? Tu ce vrei? Vrei vindecare, da. Atunci, fii consecvent în vindecare, caută minunea, caută să-ți asculte Dumnezeu rugăciunea. Și apoi, dacă Dumnezeu decide să lucreze într-un fel sau în altul, e problema Lui și nu e a mea. Decide El cum să lucreze. Fii consecvent. Adică ascultă de Dumnezeu. Nu fi încăpățânat. Dacă nu se face rugăciunea cum cred eu, gata, nu ai mă rog. Dacă nu are loc minunea cum am gândit eu, nu mai. Dacă nu vine cineva să mă anunce, dacă nu vorbește așa, dacă nu se prezintă așa, eu sunt supărat și am plecat acasă. Nu e așa că de multe ori vedem și noi lipsa asta de consecvență și la noi? Și au venit slujitorii și au spus, Naamane, fii consecvent. Ai venit să fii vindecat. Primește vindecarea. Ține-te de asta. Înseamnă să stăruiești, înseamnă să insiști. Asta înseamnă consecvență. Ține-te până când primești lucrul, nu contează cum. Nu fii consecvent pe detalii, nu fii consecvent pe forme, pe ritualuri, ci pe altceva, pe scop. Acolo trebuie să fii consecvent. Adică să mergi tot înainte, indiferent pe unde merge drumul. Apoi consecvență în cântare. Voi știți, fiii robii, leviții, cei care cântau în templu, oameni care pentru asta s-au născut. Asta era viața lor, cântarea. Leviții cântăreți, neam de neamul lor, s-au născut, au fost puși deoparte și de sute de ani, din generație în generație, oamenii aceștia nu aveau voie să facă altceva, deci nu li se permitea. N-aveau voie să facă altceva. Dumnezeu a spus lor, nu le dăm pământul, nu le dăm moștenire, nu le dăm alte preocupări, nu le dăm alte activități. Oamenii aceștia nu trebuie să facă nimic altceva decât să meargă în templu și să cânte. Apoi erau ușieri și cântăreți, erau în două categorii. Erau cei care lucrau, aveau activitățile fizice și aveau cei care erau pe partea muzicală. Apoi partea muzicală erau cei care cântau la instrumente și cei care cântau vocal. Și erau mii și mii de leviți. Dar la un moment dat, s-a întâmplat în istorie de atâtea ori și de aceea, iată, și în 2020 se poate întâmpla, ușile templului s-au închis. Au venit babilonienii, au închis totul, au luat pe cei, pe liderii națiunii, i-au luat, i-au dus în Babilon, i-au luat pe preoți, au luat și leviții, nu mai era slujbă în templu. S-a terminat. Și acum erau acei fii ai leviților, fiii robiei. Erau în Babilon. Și spuneau ei în psalmul 137, pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam. Căci acolo, acolo biruitorii noștri ne spuneau, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Aduceți-ne bucurie. Asta spuneau ei. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm harfele. Căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie. Cântați-ne câteva din cântările Sionului. Și atenție la întrebarea asta. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Cum să cântăm? Ne-am atârnat harfele, ne-am îmbufnat, s-a terminat. Cum să cântăm noi cu mască? Cum să cântăm noi la un metru distanță? Cum să cântăm? Și unii nu vin la biserică pentru asta. Că nu se face cum zic ei sau cum cred ei. Și fiii robii și-au pus și ei. Însă, vedeți lipsa de consecvență, unde ne-ar trebui nouă consecvență. Noi ar trebui să cântăm totdeauna. Amin. Și astăzi nu pot decât să apreciez pe cei care au înțeles, înțeleg, și au venit la casa lui Dumnezeu să se bucure de prezența lui Dumnezeu și pot să cânte cântările Domnului și pe un pământ străin. În această zi, pământul străin este într-o formă în care nu s-a mai făcut niciodată. N-am mai cântat niciodată cu mască, n-am venit niciodată așa să stăm la distanță unul de altul, n-am mai fost niciodată. E un pământ străin. E o robie, îmi spune noi, e un fel de Babilon. Restricții care ni se impun, nu noi biserica am impus asta. Nu-i pentru că n-am eu ce face și hai să vă restrâng cumva, să vă iau din drept. Nu, nouă ni se impun reguli pe care le respect și eu și voi. E un fel de robie. Dar decât să mergem să politizăm robia asta și să vorbim, să ne punem între cum să cântăm noi, cum? Ia harfa, mână și cântă. Simplu. Cum să cântăm noi? Cum cântai și în templu? Ce-i greu? E greu să cânt ce crezi că numai acolo se cânta sau numai atunci? Cântă oriunde ești. Laudă-L pe Dumnezeu. Vom ajunge și la Daniel. Observați Daniel? Daniel nu și-a pus în cum să, dar cum să mă rog eu dacă nu mai mă duc în templu? Da, și în Babilon. Deschide fereastra spre... Nu m-a deschis fereastra spre Ierusalim. Gândiți-vă ce diferență este între acești leviți și Daniel. Daniel nu putea să intre în templu, dar a spus, știi ce? Măcar fereastră, măcar ideea, gândul, acolo, unde e Ierusalim? Cam acolo. Acolo. Măcar să deschid fereastra. Măcar cu privire acolo, să mă rog și să-L laud pe Dumnezeu. El îl lăuda pe Dumnezeu. El nu numai se ruga, îl lăuda pe Dumnezeu. Asta înseamnă consecvență. Oh, dacă nu-i în templu, dacă nu-i în Ierusalim, dacă nu-i așa cum am făcut noi, dacă nu-i după tradiția noastră, dacă nu-i după ritualul nostru, după obicei, numai, gata. Cum să cântăm noi? Apoi, consecvență în evanghelizare. Pavel și Sila intră pentru prima dată în Europa, prima evanghelizare din Europa, în Filipi. Și numai bine ce predică, numai bine ce face minuni, găsește aici ghicitorie. Și iată pe Pavel și Sila ajung în închisoare. Cu mâinile legate, cu cătușe la mâini, picioarele în butuci, în temniță, undeva într-o pivniță aruncați în temniță de jos, închiși acolo, în întuneric. Și acum, nouă ne e greu cu mască, ne e greu la distanță unul de altul, ne tare greu să te rogi și să-L lauzi și să evanghelizezi, e greu. Nu, dacă nu e așa, nu mai mergi, ce să faci? Cei care nu veniți la biserică, puneți-vă lângă Pavel și Sila. Cam cum se rugau? Nu, frate, dacă nu ne rugăm pe genunchi, dacă nu ne rugăm așa, dacă nu avem voie așa. Uitați-vă la Pavel, cu mâinile legate, picioarele îmbutuci, în întuneric, aruncați acolo. Și oamenii aceștia se roagă și îl laudă pe Dumnezeu. De ce? Pentru că sunt consecvenți. A fi consecvent înseamnă să faci ceva, indiferent de locul în care ești, timpul în care ești, situația în care te găsești. Când vor veni vremurile care vor fi înainte, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Ce faci? Ce faci dacă acele vremuri nu vor veni niciodată? Ce faci dacă 2 ani de zile va fi virusul acesta și când vor închide, când vor deschide, ce vei face? Care va fi atitudinea noastră? Dacă nu-i cum zicem noi, asta e. Da. Nu mă duc eu cu mască la biserică, Doamne! Ai să vii când o să te pună pe tine cu picioarele îmbătuși, nu atunci ai să vii? O să te aducă alții. Asta înseamnă consecvență. Să ai niște principii de care te ții. Slavă Domnului, nu ne bucurăm că e așa, dar măcar atât. Asta a făcut Pavel. Mi-au legat mâinile, mi-au legat picioarele, dar gura, uite, pot să cânt, pot să laud pe Dumnezeu. Fac ceea ce pot, ce se poate. Nu întotdeauna cum vrei, nu ai confort, nu ai aer condiționat, nu ai amplificare, nu ai. Dar dacă nu-i gata, nu pot să cânt, asta e, nu sunt condiții. Un om care îl laudă și îl slujește pe Dumnezeu în orice condiție. Frate, dar nu mi-au plătit biletul. Frate, dar uite că ei nu se gândesc deloc și nu sunt condiții. Nu, Pavel se duce în evanghelizare, indiferent cum este. El dacă îl trimite Dumnezeu undeva, se duce și nu se mai uită la nimic altceva. Orice s-ar întâmpla. Asta înseamnă să fii consecvent. Să-L slujești pe Dumnezeu, să duci Evanghelia. Și iată ce ne spune Scriptura. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Asta înseamnă consecvență. Nu când ești într-un stadion plin. Oh, dacă e mulțime, câți sunt în biserica voastră? De multe ori când inviți pe cineva, cam asta e o întrebare. Cât sunteți? Ca să văd, merită strict predica cu voi sau nu? Sunt suficient de mulți? Care-s condițiile? Oameni care slujesc pe Dumnezeu necondiționat. Pentru că ei nu se țin de condiții, ei se țin de principiu. Noi îl slujim pe Dumnezeu, îl lăudăm pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi. Apoi, consecvență în mărturisire. Povestea lui David cu prorocul Natan. David cade în păcatul curviei, apoi comite crimă, apoi ipocrizia și așa mai departe. Merge, nu are probleme multe. Vine Natan la el. Cum să-i spună lui că-i criminal, că-i curvar, că-i păcătos și așa? Ce să-i zică? Își dă seama că îl prinde undeva aici, la consecvență, la măsuri. Și vine Natan și îi spune poveste, că așa le plac oamenilor, povești. Că dacă îi spunea, știi, în lege, în Deuteronomul, capitolul, dacă îi spunea așa ceva lui David, nu prea îi convenea. Dar vine cu o poveste. Davide, vreau să fac și eu o reclamație la tine. S-a întâmplat aici, nu departe, într-un sat undeva, nu departe de aici, uite, problema asta așa, cu cineva care avea multe oi, dar s-a dus și a luat oaie vecinului. David a sărit ars. Și ce spune el? Spunea la un moment dat David. David s-a prins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia. Și a zis lui Natan, viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Și să dea înapoi 4.000 pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Adică, cu alte cuvinte, să fie omorât, dar nu să fie doar omorât, și să îi se ia din ce a făcut el, să plătească pagova și așa. Și Natan a zis lui David, ok, David, ai gândit bine, logic, e corect ce spui tu, dar acum, ca să fim consecvenți, uite, vreau să spun ceva, tu ești omul acela. Și cum ai spus tu despre altul că ar trebui, gata, imediat, decapitat, ce zici despre tine? Mai este David consecvent? Ce spune el în Psalmul 51? Doamne, ia-i 4.000, Doamne, ia-mi viața că nu merit să trăiesc. Doamne, ai milă de mine. Că noi avem o unitate de măsură pentru noi, când e vorba de noi, milă, înțelegere, îngăduință, îngăduiți-mă, sunt și eu om, greșesc. Când e vorba de alții, punct și virgulă, a greșit, gata-i, s-a terminat cu el. Când e vorba de păcatele altora, foarte intransigenți, foarte corecți devenim. Când e vorba de ale noastre, știți că în justiție se folosește lucrul acesta. Da? Că totdeauna există, când omul poate să aibă o diminuare a pedepsei, sau poate să aibă o mărire. Și întotdeauna noi vrem partea mică. Atenuante și agravante. Știți, atenuantele sunt cele care reduc pedeapsa, care spun noi chiar mai atenuează. Și întotdeauna pentru noi atenuante. Da, eu n-am știut eu pentru că găsim scuzele noastre. Când e vorba de altul, nu folosim atenuantele, adică nu aceeași unitate de măsură, agravante. Nu, el trebuia să neapărat. Asta înseamnă două feluri de măsură. Pentru noi atenuante, pentru alții agravante. Și venim la un alt caz biblic. Consecvența în judecată. Iuda și Tamar. Despre cazul acesta, asta e ultima predică pregătită înainte de pandemie. N-am mai apucat să o țin, dar o voi ține, dacă Domnul ne ajută, în viitor. Iuda și Tamar, povestea unei căderi. Foarte scurt, Iuda păcătuiește, Iuda află că Tamar, nora lui, este însărcinată, îi se spune, Iuda este foarte sumar, imediat spune, scoateți afară, dați-i foc, în drum, s-a terminat, gata, aici nu discutăm, nu merge așa cu dinastia. E foarte corect Iuda, nu? Judecata lui, imediat, cei care au spus, ce om corect, decis, luați afară, dați-i foc, gata, am stârpit rău, nu tolerăm așa ceva. Și atât ce spune Scriptura, ca să nu vorbesc eu prea mult. Cam după 3 luni au venit și au spus lui Iuda, Tamar, nora ta, a curvit și a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei. Și Iuda a zis, scoateți-o afară ca să fie arsă, dați-i foc. După ce au scos-o afară, i-a trimis să spună socrului său, de la omul acela ale cui sunt lucrurile acestea, am rămas însărcinată. Vezi, te rog, ale cui sunt inelul acesta, lanțurile acestea și toiagul acesta, adică carte de identitate, codul fiscal și creditul în bancă, cardul bancar. Vezi ce scrie. Ale cui sunt? Ei, și când a văzut Iuda, sunt ale lui. Ce a mai spus? Hai să mă duc și eu, dați-mi și mie foc? Așa, dacă era consecvent, așa trebuia. Scoateți-mă afară, dați-mi foc. Asta înseamnă consecvență. Așa ai spus să se facă cu ea, să se facă și cu tine, că ești vinovat la fel. Când e vorba de alții, avem o unitate de măsură. Când e vorba de noi, alta. Iuda le-a cunoscut și a zis, ea este mai puțin vinovată decât mine. E mai puțin vinovată. Să-ți recunoști și să judeci corect, să judeci cu o linie dreaptă care trebuie să fie pentru toți la fel. Consecvența apoi în închinare. Cazul Daniel, de care deja am amintit. Un tânăr luat de acolo din Israel, la fel, din viță boierească, așa cum deja am anticipat, babilonienii au luat ce era mai bun din Israel. Numai că, în timpul lui Daniel, dintre preoți, dintre leviți, cam puțini au fost cei care s-au remarcat, au fost cei care au rămas verticali, s-au cam pierdut prin mulțime, pe acolo, pe la chipul de aur, printr-o parte sau prin alta, cam toți s-au dus așa în lume, am spune noi, adică nu-i vedem nicăieri, pe nicăieri, așa cum sunt mulți păcăiți, pe nicăieri. Și Daniel, omul lui Dumnezeu, a luat o decizie să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. A luat decizie ce să facă cu viața lui, să continue să-L slujească pe Dumnezeu, să citească Scriptura, să se roage, să laude pe Dumnezeu. La un moment dat se dă lege să nu se mai roage nimeni. Acum, noi nu trăim vremea aceea, că noi avem voie să ne rugăm, dar avem niște restricții, nu avem voie să ne rugăm acum fără mască, să ne adunăm, dar avem voie să ne rugăm. Nu poate spune cineva că nu avem voie să ne rugăm. Acasă poți să te rogi, nu te arestează nimeni, acum ni se dă dreptul să venim să ne rugăm. Se poate, nu-i deloc asemănătoare problema. Dar Daniel este consecvent în închinare. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, adică nu mai are voie nimeni să se roage, a intrat în casa lui unde ferestrele rodăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. Asta înseamnă consecvență. Cum făcea și mai înainte. Să poți să îl lauzi pe Dumnezeu, să poți să te rogi lui Dumnezeu, să ai aceeași pasiune. Eu de multe ori am pus întrebarea asta, dacă s-ar da o lege să nu mai vii deloc la biserică, dar să n-ai dreptul, adică o lege religioasă, să vină cineva să spună nu, ori la catolici, ori nicăieri, sau ce știu, ce altă religie, dacă s-ar da o lege de felul ăsta, sau orice lege s-ar da, nu mai voi să vii la biserică. Eu am spus-o de multe ori și pot să o spun și acum. Unii ar jubila, ce fericiți, avem deja și hârtie. Că unii atâta se chinuie să găsească scuze. N-am venit că mă doare capul, parcă aveam nu știu ce, să vezi cu mașina, să vezi cu 1000 și una de scuze. Scuza-i gata. Ai scuza cea mai plauzibilă, nu-i voie. Consecvență în slujire, farisei și corban. Ce este corban? Corban era nazireul, acel tânăr, de obicei întâiul născut, orice întâi al născut la evrei, cam asta era. La evrei, orice întâi născut era lui Dumnezeu, trebuia închinat lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a spus, totuși, hai să facem altceva. În locul întâiului născut, dai altceva în loc. Numai că, din întâi născuți, erau și cei care puteau ei să decidă. Tineri care spuneau, totuși eu vreau să mă pun nazireu, închinat Domnului și am o anumită conduită, nu mă tund, nu beau vin, trebuie să mă păstrez curat, n-am voie în timpul nazireatului, în timpul închinării mele, dedicării mele înaintea Domnului, nu mă ating de vreun mort, nu mă ating de lucruri necurate, mă păstrez curat pentru Dumnezeu. Am o perioadă de închinare înaintea lui Dumnezeu, o închinare absolută, de plină. Și aceștia erau nazirei. Mai târziu ei au devenit corban, adică dăruiți lui Dumnezeu. Și atunci acel corban, acel tânăr, vă dați seama că dacă avea 18 ani, 20 de ani, numai bine, zdravă, să ajute și el părinții la treabă, la coasă, la prășit, la scos apă, la câte n-aveau ei treabă pe acasă. Numai că farisei îi chemau pe tineri la sinagogă și le spunea, băieți, voi trebuie să slujiți doar Domnului, ferească Dumnezeu să vă atinge să ridicați o căldare de apă, o găleată de apă, n-aveți voie. Să nu cumva să puneți mâna pe sapă sau pe furcă sau pe altceva, să faceți treabă. Nu cumva să luați vreun snop, nu cumva să nu vă atingeți de nimic. Voi n-aveți voie să munciți, voi stați așa. Și vă dați seama când mergeau acești farisei acasă, acești nazirei acasă. Spuneau, tata, hai, ajută-ne băiete și tu. Nu pot, sunt dat lui Dumnezeu eu, sunt corban. El le-a mai zis, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră. Căci Moise a zis, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și cine va grăi pe tatăl său sau pe mama sa să fie de rău, să fie pedepsit cu moartea. Voi dimpotrivă ziceți, dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta este corban, adică dat lui Dumnezeu, este bine. Și nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa. Și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu pentru datina voastră și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Nu sunt consecvenți în slujire. Adică îi spunea, tu îl slujești pe Dumnezeu. Cum îl slujești pe Dumnezeu? Că asta e marea problemă care avem și noi, că mulți, tare mulți vor să slujească. Și slujirea ce înseamnă? La microfon. Slujirea ce înseamnă? La pian. Slujirea ce înseamnă? La amvon. Frate, vreau să slujesc, dar nu mă lasă ăștia. Dacă m-ar lăsa pe mine, ce n-aș... Te lasă, frate, că spitalele sunt pline. Avem și în închisori atâția. Sunt atâția nemântuiți, e plină lumea, e plină de miliarde de oameni care nu sunt mântuiți, care n-au ascultat Evanghelia. N-ai cui să predici Evanghelia? Nu te lasă cineva să slujești? Sunt atâția care au nevoie de ajutor. Ce înseamnă slujirea lui Dumnezeu? Oameni care nu sunt consecvenți, oameni care spuneau farisei, voi slujiți lui Dumnezeu, cum slujiți lui Dumnezeu? Tineri, cum îi slujiți lui Dumnezeu? Ajutați-i pe părinți, spălați-vă vasele, măturați în casă, ajutați, faceți treabă. Și asta înseamnă să slujești pe Dumnezeu. Nu doar la microfon înseamnă slujirea lui Dumnezeu. Nu doar în biserică e slujirea lui Dumnezeu. Orice faci bun, orice faci, orice bine îl faci altora, îi slujire înaintea lui Dumnezeu. Și răsplătit de Dumnezeu. Un pahar cu apă, dacă îl dai cuiva, nu-și va pierde răsplata. Da, va fi răsplătit tot cât o cântare și tot cât o predică. Așa că nu fiți consecvenți, slujire nu înseamnă numai amvon și numai microfon. Slujire înseamnă orice bine pe care îl face altora. Orice ban care îl dai în numele Domnului înseamnă slujire și va fi răsplătit. Și fii consecvent. Pentru că dacă slujire înseamnă doar aici și altceva nimic, de fapt nu e decât o mare păcăleală. Și asta au ajuns fariseii să facă. Și au pus datina lor, tradiția lor și au lăsat cuvântul lui Dumnezeu care spunea altceva. Dar mergem mai departe. Consecvență în rugăciune. Roda și Petru. Petru este închis în temniță. Iacov a fost și el închis. Iacov este decapitat, este omorât, este martir. Și vine rândul și lui Petru. Este ultima noapte. Biserica s-a adunat, ca de obicei, în odaia de sus, în casa lui Ioan Marcu, și nu înceta. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni lui Dumnezeu pentru el. Se rugau pentru Petru. Se rugau. Acum Dumnezeu își activează planul salvării. El poate activa orice plan. În cazul lui Iacov a lăsat planul martirizării. Pentru Petru a activat planul salvării, adică să-l elibereze. Într-un mod miraculos, Dumnezeu trimite un înger, îl scoate pe Petru din închisoare și unde se duce Petru? La biserică. Unde ar trebui să fim și noi? Și atât Petru se duce acolo. Dar când a venit Chifa, mai înapoi, dă înapoi tu, te rog, că eu mai trebuie să mergem la Petru mai înapoi, încă una. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marc, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Biserica se ruga, dar să vedem dacă avea și consecvență în rugăciune. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stătea înaintea porții. Deci, în primul rând, Roda nu-i consecventă. Ea se roagă, se duce, ar trebui să deschidă ușa, dar nu, ea lasă ușa închisă, se duce înapoi. Așa cum fac mulți azi. Apoi, când aud cei care se rugau, deci imaginați-vă, biserica are o singură rugăciune, Doamne, izbăvește-l pe Petru, Doamne, ai milă de Petru, Doamne, adu-l înapoi pe Petru, Doamne, ai milă, Doamne, ai milă. Și Petru e la ușă, bate mereu. Când aud ei vestea, uite, Petru este izbăvit din temniță, Petru e la ușă. Ești nebună. Cum adică? Noi ne rugăm pentru asta, Dumnezeu ascultă rugăciunea și când vine mesajul că, uite, Dumnezeu, ești nebună. Fake news. Ești nebună, i-au zis ei. Dar ea stăruia. Deci vă dați seama că nu a fost așa o discuție. Ea stăruia. Nu, e Petru. N-are cum. Nu se poate. Dar atunci, de ce te rogi? Dacă n-are cum. Dacă e o nebunie, dacă e o prostie, dacă nu-i... Cum? De ce te rogi? Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau, este îngerul lui. Avem noi explicațiile noastre. Este îngerul lui, nu el. Petru însă bătea mereu. Ce vreau să spun? Nu știu voi, v-ați rugat să îndepărteze Dumnezeu pandemia asta? V-ați rugat să se deschidă biserica? Probabil cei care stau acasă și nu vor să vină, probabil nu s-au rugat, dar sau poate s-au rugat. Dar cum adică tu te rogi să se deschidă biserica și când biserica se deschide nu vii? Ce înseamnă asta? Inconsecvența în rugăciune. Eu mă rog pentru asta, dar când s-a deschis ușa, eu vreau să o țin închisă. Ești nebună? Ești nebun? Sunteți nebun? Ce-i cu voi? Consecvența în rugăciune înseamnă te rogi pentru un lucru, crezi că Dumnezeu poate să facă și atunci când trebuie să faci ceva, te implici și faci. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Consecvență în purtare și cu asta închei. Petru și Pavel. Cei doi stâlpi ai bisericii, am spune noi. Petru, apostolul evreilor, Pavel, apostolul neamurilor. S-a întâmplat ceva și citim pasajul biblic din Galateni 2:11. Dar când a venit Chifa în Antiohia, adică Petru, i-am stat împotrivă în față căci era deosândit. Iată că apar conflicte între doi lideri majori ai bisericii. Însă unul vrea să fie consecvent, unul nu este. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lanțul fățărniciei. Că asta înseamnă inconsecvență, fățărnicie. Când l-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor. Dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum se lești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? De ce până să vină cei din Ierusalim ai fost într-un fel, mâncai, stăteai la masă, stai de vorbă cu noi, cum au venit cei din Ierusalim, nici nu ne mai cunoști, nu, deja ai altă părere, deja ai altă învățătură acum. Consecvență înseamnă și cu neamurile, și cu iudeii, să fii un om deschis, să fii același și nu ai două unități de măsură. Să ai aceeași învățătură. Și nu contează că e în România sau în Italia sau în America sau oriunde ești. Trebuie să fii același. Asta înseamnă să umbli drept. Asta înseamnă să fii consecvent. Dumnezeu să ne ajute. Vreau să mă apropii de încheiere cu un verset pe care eu aș vrea să-l memorați, dacă puteți. Ieremia 2:33. Nu e complet versetul, mai sunt și altele, dar partea asta, prima parte. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Ce bine știi să-ți întocmești, adică ce bine știi să te organizezi, ce bine știi să te implici atunci când e ceva care te interesează, te pasionează, ceva care iubești, spunea Dumnezeu. Și o să vă dau câteva exemple. COVID-19, COVID-uți, cum îi zic în România, ne-a pus măștile pe față, dar ne-a smuls măștile de pe inimă. Adică acum se cam vede ce au oamenii pe inimă. Acum se cam vede bucuria lor de a fi în casa lui Dumnezeu, dragostea lor pentru frați, interesul lor față de biserică și așa mai departe. Unii abia au așteptat să tragă un somn adânc, să nu-i deranjeze nimeni. Și acum chiar sunt supărați că s-au deschis bisericile și uite iară bine mesaje când s-a așteptat la biserică. Avem problema aceasta că consecvența caută soluții, dar inconsecvența caută scuze. Adică întotdeauna, eu când, pentru orice problemă, caut soluții. Totdeauna. Este o problemă, caut o soluție. Ei, rău este când, pentru orice soluție care o am eu, la rândul lor, alții găsesc o problemă. Ei, bine, da, dar e problema asta la altă. Adică cum e o problemă. Avem o limită. Încercăm să o rezolvăm, căutăm o soluție și totuși să ne adunăm. Ei, alții la soluția asta mai găsesc alte probleme. Dar asta e un principiu în general valabil în viață. Consecvența caută soluții, inconsecvența caută scuze. E, nu se poate, nu am cum. Bine ar fi să fim consecvenți. Și eu închei spunând că ar trebui să fim consecvenți. Și iau câteva lucruri, câteva aspecte. Masca. Că am auzit și eu așa că unii nu vin la biserică, cum să ferească Dumnezeu cu mască pe față în biserică, la rugăciune, la cum să vin, nu se poate. N-am nimic împotrivă, foarte bine. Dar ca să fiți consecvenți, totuși eu zic așa, dacă nu veniți cu masca la biserică și nu vreți să purtați mască și așa mai departe, atunci nu mergeți nici la cumpărături, nu mergeți nici la muncă, nu ieșiți din casă nicăieri unde se poartă mască, ca să fii consecvent. Că dacă pe stradă mergi, la cumpărături mergi, la muncă, peste tot mergi cu mască și n-ai probleme, dar la biserică nu vii, nu o pot numi altfel decât inconsecvență. Telefonul. Am un prieten pastor care a rămas așa al antică, adică cu telefonul cu butoane, nu are WhatsApp, nu are internet și așa mai departe. Și îl apreciez. Îl felicit, pot să-i strâng mâna. Acum, în situația în care a fost, hai să luăm legătura. Da, nu are. Și îl înțelegi pe unul care e consecvent. Nu l-am nici pentru altele și nu l-am nici pentru biserică. Bun, e consecvență. Dar dacă tu ai telefon și ai internet și ai computere și ai tot felul de device-uri, și peste tot te legi, peste toate site-urile mergi, la școală și orice act acum, mai ales că totul se va face online, peste tot e voie cu telefon, accesezi, dacă ne vorbă de biserică, program, Doamne ferește! Pe Zoom, nu mai zic că avem scuze, protecția datelor și ne fură și ne ia. Bun, atunci aruncă cu totul telefonul, că ori Zoom-ul, ori alt program îți intră în telefon, fără nicio problemă. Nu căuta scuze, caută soluții. Noi în perioada asta am căutat soluții și consecvență înseamnă că trăiești într-o lume și dacă peste tot accepți și accepți telefonul și accepți internetul și accepți să stai de vorbă și accepți să suni pe oricine și să te vezi și multe accepți, când e vorba de biserică, gata, nu mai accepți. Fii consecvent. În perioada asta riscăm să nu fim consecvenți. Adică să avem două feluri de măsură. Și problema este că înaintea lui Dumnezeu avem problema asta. Că Dumnezeu vede și știe. Că pentru toate ai timp și se poate, când e vorba de biserică, nu se mai poate. Nu că e păcat sau nu știu ce este. Ca să fii consecvent, ori le arunci cu totul și atunci. Nu folosești telefonul nicăieri. Nu folosești internetul nicăieri și atunci nu-l folosești nici pentru biserică și nu te condamnă nimeni pentru asta. Dar dacă pentru toate, când e vorba de tine, să cauți ce-ți place, știi bine să-ți întocmești căile. Știi bine. Când e vorba de biserică, ce nu-ți place, poate, nu mai știi să-ți întocmești. Gata, e păcat, găsești scuze. Ar fi bine ca să fim consecvenți să nu mai căutăm scuze, să căutăm soluții. Trăim vremuri tulburi, ciudate, nu se fac lucrurile așa cum ar trebui. Nu ne place, nu ne convine să stăm cu mască, să venim un număr limitat, să stăm distanțați, nu putem da mâna la urmă, trebuie totul să fie. Dar, decât nimic, eu dau slavă lui Dumnezeu și pentru ceea ce este. Mă bucur că pot fi în casa Domnului, ne rugăm împreună, cântăm împreună și rămânem consecvenți în ceea ce se poate face. Adică lăudăm pe Dumnezeu, ne închinăm, suntem împreună și apoi ne vedem diseară cu ajutorul lui Dumnezeu. Asta trebuie să facem. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să fim consecvenți. Amin.